Bókaflokkurinn milli himins og jarðar. Komiði sæl, ég heiti Sólveig Guðmundsdóttir og ætla að lesa bókina Humlur eftir Hörpu Jónsdóttur. Teikningar gerði Sigmundur Breiðfjörð Þorgeirsson. Bókin kom út hjá Menntarmálastofnun árið 2021. Hljóðritun fór fram hjá Hljóðbók SLF sama ár. Bókin er 24 blaðsíður að lengd og tekur 18 mínútur í lestri.